SBS Radio. Sipas një raporti të publikuar kësaj jave, Australia qëndron në nivelin e 7 në listën e pasaportave më të fuqishme në botë. Lajmi vjen ndërkohë që kërkesa për shtetësi australiane ka arritur në nivele të papara ndonjëherë më parë. Sipas të dhënave të fundit, në listën e pritjes për marrjen e shtetësisë australiane tani qëndrojnë më shumë se 189.000 persona, të cilët presin të marrin përgjigje për aplikimet e bëra. Ndjekim raportin. Çmimi i marrjes një pasaporte australiane u rrit në $282 në janar të këtij viti, por pak nga ne do të ankoheshin. Pasaporta australiane aktualisht i jep mbajtësit të drejtën e hyrjes në 183 vende, pa patur të drejtën e pagesës së një tarife apo aplikimit për vizë përpara hyrjes. Bazuar në indeksin e pasaportave Henley, një projekt nga firma e planifikimit të shtetësisë Henley dhe Partners, të bazuar nga të dhënat e autoritetit ndërkombëtar të transportit ajror, pasaporta australiane është një nga më të dobishmet në botë. Nga 199 pasaporta dhe 227 destinacione të shqyrtuara në indeks, vetëm 21 vende të tjera japin mbajtësve të tyre të pasaportave më shumë të drejta pa viza apo hyrje në juridiksione të tjera. Mendimin e kësaj pozite vine dhe karakteristikat komplekse të sigurisë brenda pasaportës australiane, të cilat u forcuan në vitin 2014. Dr. David Bowman, një ligjërues i lartë për turizmin në Universitetin e Teknologjisë në Sydney, thotë se tiparet e pasaportës australiane janë tepër komplekse.
The Australian government, in particularly in its current series of passport, has probably something like about 123.
Qeveria australiane në veçantë në serinë e saj të pasaportave ka futur tani 123 karakteristika sigurie brenda kësaj pasaporte për ta bërë atë shumë të vështirë për t'u kopjuar. Pra, një pasaportë australiane në përgjithësi, kur njerëzit udhtojnë apo tentojnë që ta përdorin, kanë me vete një dokument tepër të besueshëm. Indeksi i pasaportave Henley krediton pasaportat japoneze si më të fuqishme në botë, duke i siguruar mbajtësit hyrjen 189 vende të ndryshme. Japonia arriti ta kaloj Singaporin duke kaluar kështu në vendin më të lartë, pas marrjes së të drejtës së hyrjes pa viza në Myanmar në fillim të këtij viti. Kina tani është rritur me 14 vende në vendin e 71, ndërkohë që Emiratet e Bashkuara Arabe u rritën me 17 vende në vendin 21. Të dyja vendet kanë forcuar lidhje tregtare me njëra tjetrën kohët e fundit. Drejtori Henley Partners Australia, Tony Lineves, thotë se ka një vlerë shtesë për një vend që siguron qytetarët e tij me një pasaportë të fuqishme, përveç natyrisht lirisë së lëvizjes.
There's often a lot of economic benefits to a country that can negotiate visa-free access. So, if you think about China,
shpesh ka përfitime ekonomike për një vend i cili i mundëson qytetarëve të tij hyrjen pa viza. Nëse mendoni për shembull për Kinën, është një vend ku ka investime të jashtëzakonshme në lindjen e mesme, e tani ky vend ka fituar të drejtën e hyrjes pa viza në Emiratet e Bashkuara Arabe. Një pasaportë e tillë është më e vlefshme, natyrisht që çon në lirinë e udhëtimit, por gjithashtu lejon edhe zhvillimin e biznesit në nivel të lartë. Çdo vend ka të drejtë të përcaktojë politikat e veta për sa i përket caktimit të cilëve shtetas do të lejojë që të futë në kufijtë e tij pa viza. Dr. Berman thotë se këto politika janë shpesh reciproke, duke përfituar kështu edhe për australianët, për shkak të imazhit pozitiv që mban Australia në mbar botën.
It's related to the state of relations between any two given countries. Australia is regarded as...
Ka të bëjë edhe me gjendjen e marrëdhënieve midis dy vendeve. Australia konsiderohet si një lloj vendi i mirë në të gjithë botën, kështu që ne natyrisht jemi të prirur që të mirëpritemi në pothuajse në çdo vend të botës. Po për ta fuqizuar edhe më tej pozicion e pasaportës australiane, qeveria duhet të thellojë marrëveshjet ekzistuese për viza me vende të tjera. Zoti Neves thotë se nuk ka gjasa për diçka të tillë.
Australia has a very robust visa process.
Australia ka një proces shumë të fuqishëm vizash. Ka gjithmonë shans që ne do të shtojmë vende të tjera gjatë 2-3 mujorëve të ardhshëm, por nuk do të prisja që Australia të lëviste në mënyrë dramatike përsa i përket sistemit të vizave. Ky sistem tek ne është mjaft i rrept, thot ai. Dr. Berman e pranon se natyrisht Australia mund të fuqizojë disa marrëdhënie vizash me vende të tjera.
There's a few cases in which we could do better because for example we've China is our biggest.
Po ka vend për përmirësim. Për shembull, Kina është tregu ynë më i madh për sa i përket hyrjeve. Ka 1.4 milion kinezë që vizitojnë Australinë çdo vit. Për një shtetas kinez që të hynë në Australi ka një kosto për $140, ndërkohë që ne si australian nuk paguajmë asgjë për të futur në Kinë. Pra në këtë rast e mendoj se ka vend për marrëveshje të ndërsjellta. Mbajtësit e pasaportave afgane, irakiane, ruse, indiane, pakistaneze, sudaneze dhe saudit janë personat të cilët përballen me format të kufizuara të hyrjes në Australi. Afganistani dhe Iraku janë renditur në vendin e përbashkët në fund në indeksin e pasaportave Henley, me qasje pa viza dhe përmbëritje vetëm në 30 juridiksione. Rusia ka rënë në pozitën e 47, pavarësisht se ka marrë shtys në shtator, kur Tajvani njoftoi një heqje të vizës për shtetasit rus. Gjermanët kanë të drejtë të futen në 188 vende të ndryshme në të njëjtën pozitë me Francën dhe Korenë e Jugut. Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë rënë në nivelin e 5, krahas Norvegjisë, Austrisë, Luksemburgut, Hollandës dhe Portugalisë.
Bëjeni SBS pik, com pik au fraksion Albanian, pik nisin tuaj në internet. Merni lajmet më të fundit, reportaje, votoni për sondazhet tona dhe na kontaktoni. SBS pik, com pik au fraksion Albanian.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.